SBS Radio.
ክቡራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ዕዱማት ኣለውና ብምክንያት ፆም ረመዳን ምስኡ ዝተኣሳሰረ ገለ ዕላላት ክንገብር ኢና። ካብዚ ካብ መልበርን ዝርከቡ ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራውያን እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ፆም የኽብሩ ኣለው፣ ፆም ረመዳን ማለት እዩ። ብቐዳምነት ፅቡቕ ረመዳን ይግበረልኩም፣ ረመዳን ከሪም እናበልኩ መጀመርያ ኣስማትኩም ኣላልዩና ሞ ድሕሪ ናብቲ ዕላልና ክንቅፅል።
ሰላም ንኩሎም ሰማዕትና ይቀንለና። ሽመይ ዓምር ሳልሕ ሓጎስ ይበሃል።
ስዒድ መሓመድ ይበሃል።
ራይ እሞ ካብቲ ኣመፃፁ ረመዳን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ዝተወሰነ ኣብ ሓንቲ ወርሒ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ዓመት ማለት እዩ ይኽበር እዩ። እስኪ ቅሩብ ድሕረ ባይታ ምእንቲ ክኾነና ካብቲ ሃይማኖታዊ ትርጉሙ ክንጅምር እስኪ።
ኣብ እስላም ወርሒ 9 ረመዳን ይበሃል። እሱ ድማ ወርሒ ናይ ፆም እዩ። 29 መዓልቲ ወይ 30 መዓልቲ ዝኸውን እሱ ድማ ወርሒ ሪኢካ ይፅዎም። ወርሒ እንተደኣ ወፅያ ትፅም፣ ወርሒ ወፅያ ድማ ዒድ ይኸውን ማለት እዩ። ዝበዝሕ ግዜ 29 መዓልቲ ዝኸውን። ሕጂ ኣብ እስላም ሓሙሽተ ነገራት ኣለዋ ቀንዲ ዝኾና እስላማይ እንተደኣ ኮይንካ ከምኣተን ብሓደ እግዚኣብሄር ብሓደ ኣምላኽ ክትኣምና ኣለካ። ሰይድና መሓመድ ድማ ነቢና መሓመድ ስለ ላ ለ ወሰለም ድማ ልኡኽ መሰንጀር ከም ዝኾነ ትኣምን። እታ ካልአይቲ ድማ ናይ ሰላት ክሰግድ ከም ዘለካ ሓሙሽተ ግዜ ኣብ መዓልቲ። ካብኡ ድማ ፆም ናይ ረመዳን ወርሒ ንክፀውም፣ ድሕሪኡ ድማ ዘካት ኣሎ ዝወፅእ፣ ዛሕራይ ድማ ሓጅ ዝበሃል ኣሎ። ኣብ መካ ትኸይድ ሓንቲ ግዜ ኣብ ዕድሜኻ እንተደኣ ክእለት ኣለካ ኮይኑ እዚ ክእለት ናይ ገንዘብ ናይ ጥዕና ናይ ኩሉ ማለት እዚ። ስለዚ እቲ ረመዳን ካብተን ቀንዲ ዝኾነ ጉቡእ እስላማይ እንተደኣ ኮይንካ ናይ ግድን ክንፀም ኣለካ። ንሳ ድማ ብሕልፊ ፆም ማለት ካብ ንጎ ፀሓይ ቅድሚ ምውፃእ ክሳብ ፀሓይ ተዓርብ ጥሕ ምዕራባ ምሉእ መዓልቲ ካብ ብልዐ ትቆጠብ፣ ካብ ምስተ፣ ካብ ሕማቕ ዘረባ፣ ካብ ዓይንኻ ምርኣይ፣ ካብ ምሉእ እንታይ ትብሎ ኢኻ ትፀውም። ስለዚ እዚኣ ፍልይ ዝበለት ምክንያቱ ሓደ ሰብ ተሓቢኡ ክበልዕ ክእል እዩ። ብዘካ ረቢ ዝርእካ እግዚኣብሄር ዝርእካ የሎን። ስለዚ እዚኣ መንጎካ መንጎ እግዚኣብሄር ስለዝኾነት ብጣዕሚ እንታይ ትብሎ እያ ካብቲ እምነት ናትካ ተርእያ ደረጃ እያ። ኣምን ኮይንካ ናይ ብሓቂ ክፀም ኣሎካ ትእዛዝ ናይ እግዚኣብሄር ትኽብር። ስለዚ እስላማይ እንተደኣ ኮይንካ ናይ ግን እዚአን ሓሙሽተ ክተማልአን ኣሎካ ማለት እዩ።
ራይ ኣብዚ ፆም ከም ንሪኦ ብዝተፈላለዩ ዓድታት እቲ ሰዓታት ይፈላለዩ በቲ መጠን ናይቲ ሲዝን ወይ ከዓ ወቅቲ። ንኣብነት ኣብ ኣውሮጳ ኣብዚ እዋን ልዕሊ 15 ሰዓት ክሳብ 20 ሰዓት ክፀሙ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ኣውስትራልያ ተሪኢኻ ኣብ ናይ ዊንተር ግዜ ስለ ዘለና ውሕዳት ሰዓታት ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ከመይ በቲ ሃይማኖት ኣብ ግምት ኣቱ ድዩ እቲ ወዘር ወይስ ግድነት ኣብዝሃለካሃሊኻ እታ ፀሓይ ክትኣቱን ክትወፅእን ብየ እዩ ዝዕቀንቲ ግዜ
ንሱ ቀንዲ ንሱ እዩ በቲ ናይ መዕቀኒ። ግን ኣብ ገሊኡ ቦታታት ኣሎ። ሕጂ ንኣብነት ፀሓይ ለይቲ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ይኸውን። ሕጂ ናይ ኤሮባ ኣለው ዑለማ ዝበሃሉ እቲኦም ናይ ሃይማኖት ተመራመርቲ ፈላጣት ዝኾኑ ኣፅኒዖም ሞ ሕጊ ኣውፂኦም ተ ከምዚ ኮይኑ ብቲ ዝቀረበ ሃገር ድቃኻ ዘሎ ምስ ክፀወም ኣሎካ ከምኡ ዝብል እንታይ ትብሎ ኣውፂኦም ፈትዋ ይብሎ ኣብእስላም። ግን ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣይኮነን ኣብዚኣተን ጥራይቲ ኖርዝ ፖል ኣብዚ ላዕሊ ዘሎ ናይ ፖል ጥቁ ዝቀረብ እወ ምክንያቱ እቲ ለይቲ 2-3 ሰዓት 4 ሰዓት ትኸውን ፀሓይ ኣይወፅን እዩ። ስለዚ ፀልማት ትኸውን ኣሎ። ስለዚ ዝቀረበ ሃገር ጣኹም ዘላ ምስ ኣፀሙ ዝብል እንታይ ትብሎ ፅኦም ፈትዋ።
ራይ ኣብቲ ባህላዊ ኩነታት ስ ክንከይድ ኣብ ግዜ ረመዳን ብጀካቲ ሃይማኖታዊ መልክዑ ሰባት ይተሓዋውሱ ብሓንሳብ ምሸት ይፍጣር ገብሩ ማለት እዩ ይዕልሉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከዓ ነናቱ ባህሊ ኣለዎ ማለት እዩ ሃይማኖት ሓደ ከሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ናህና ኩነታት እስከ ንኽድ ከመይ ዝበዓል ከመይ ዝኽበር ኣብ ግዜ ፆም ብባህላዊ መልክዑ ክንሪኦ ከለና ማለት እዩ።
መጀመርያ እኳዕ ነዚ ረመዳን ኣብ ፀሓና እናበልኩ ርሑስ ረመዳን ይብል ይቀኒልና ከዓ ዝዕድል ዝሃብካና ንክንዛረበሉ ብደረጃ ባህሊ እንተርእናዮ ዳርጋ መብዛሕትኡ ሓደ ዓይነት እዩ። ብዙሕ ፍልል የብሉን ግን ናብቲ ኣገባብ ኣመጋግባ ይኹን ናብቲ ገለገለ ነገራት ኣብቲ ምቅርራብ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምናልባት ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ክፈላለየ ይኽእል። ሕጂ ኣነ በዚ ናይ ስራየ ዝነበርኮ በዚ ናይ ሃገርና ክሪኦ እንድሕር ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ብቐዳምነት ነቲ ረመዳን ክትመፃሉ ግዜ ቅድሚ ምምፅኡ ብዙሕ ምድላዋት ኣሎ። ምግቢ ይዳሎ፣ ካልእ ነገራት ዝኣድላይ ነገራት ኩሉ ይዳሎ። ሁላይ ከአንታይ ዝብል እምነት አለው ተ ረመዳን ከመጽን ኮሎሲ ከብደኻ ኸጸሪል ካለው ተላል ኸጸን ሐለካ ዝባህ ስለ ዘሎ
ኣብዚ ግዜ ዝብል ከብደኻ ኸጸሪል ካንታ ቡርጋዴ ኸጸትን ታ
ወ ሕጂ እቲ ቡርጋኔ ሃገርና ተፈልጣ ኸንታይ ገብራሲ ሶኖን ሑመርን ተኣሊኽ ይሓድር ንፅባሒቱ ትፅሙቕ ተፀሚቑ እቲ ዝወፀ ዝፀረረ ንዕዮ ስትዩኻ ሙሉእ ገዛ ብምሉኡ ተዳልዩ ይሰቲ ቅድሚ ሰለስተ መዓልቲ ገለ መቸስታ መዓልቲ እንታይ ክንብላ ኣለና ኣይተተሓለፍ እያ ትሕለፍ ግን
ትፀም ቅድሚ ጅማሩ
ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ክኸውን እንከሎ ከምኡ ገብራትና ኣዴታት ሕጂ እዚ ሓፅበልካ ኣይስታይ ዝበሃል ኣለ እዚ ሓደ ካብቲ ባህልና ዝነበረ እዩ ካብኒኦ ግን እቲ ናይ ፆም ዳርጋ መብዛሕትኡ ሓደ ዓይነት እዩ ከም ፀሓይ ዝወፀትሉ ክሳዕ ፀሓይ ተዓርበሉ ስለ ዝኾነ ትድፅዎም መብዛሕትኡ ግዜ ቅድሚ እቲ ንግሆ ዝስገደሉ ናይ ኣስቡሒ ግዜ ናይ ሽሑር ዝበሃል ኣሎ ኣብኡ መብዛሕትኡ ግዜ ኩላህና ኣብቲ ሽሑር ዝግበር ገሊኡ ከም ዝቕጫፈትፍት ይኹን ከም ግዓት ይኹን ከም ፍኹስ ዝበለ መግብታት ይብላዕ ድሓር ተፀምካ ውዒልካ ማይ ክሰቲ ስለ ዘይትኽእል ከዓ ቀዲም ካብቲ ግዜ እቲ ማይ ክሰቲ ትኽእል ካ ቅድሚ ስምእዋኑ ግን ካብቲ ሰላት ዝስገደሉ ግዜ ትሒዝካ ግን ክልኩል ይኸውን ማለት እዩ ብደረጅኡ እውን እቲ ፆም ኩሉ ሰብ ክፀሙ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ክእለት ዘይብሎም ሰባት እውን ኣለው ብሕማም ይኹን ወይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ነቲ ወርሓዊ ፅግያ ዘለዎን ይኹና ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ሓደሓደ ከድክም ዝኽእል ነገራት እንተልዩ ወይ ከዓ ሓራስ ቆልዓት ጥቡብ እንተኮይና እዚኣቶም ከማን ካብቲ ፆም ይፀንሕ እዩ ግን ፆም ዝተሓለፈ ብድሕሪኡ ከዓ ነቲ ፆም ክትክእዎ ከም ዘለዎም እቲ ዝግብር
ራይ ኣምር ምናልባት ኣብ ከባቢ ከረን ከም ዛዕበኻ መጠን ካብቲ ኣብ ከበሳታት ናይ ኤርትራ ዝግበር ባህሊ ፍሉይ ኣለዎ ድዩ ከመይ እዩ ኣብ ግዜ ረመዳ
ብዙሕ ፍልል የብሉን ግን ንኣብነት ከምዚ ዝበሎ ሕጂ ስሑር ዝበሃል ኣሎ ቅድሚ ናይ ንጎ ሰላት ናይ ፈጅር ዝበሃል ናይ ንጎ ትበልዕ ኢካ ተሲእካ ሕጂ ንዕኡ ጋዓት ኢካ ትበልዕ ናይ ረመዳን ፍልጥት እያ ወላ ካልእ ግዜ ዘይተበልዖ ትኮይንካ ኣብ ናይ ረመዳን ናይ ግድን ጋዓት ትበልዕ ኣሎካ ድሓር ድማ ንእሽተት ኮይንካ ዘይፀም ኮይንካ ካብኡ ዝተረፈ ኢካ ትበልዕ ንጎ ስለዚ እቲ ጋዓት ኣብ ረመዳን ኣላ ናይ ግድን ድሓር ኣብ ፈጠራ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ረመዳን ሕጂ ናይ ግድን ተምሪ ድሕራይ ሳምቡሳ ዝበሃል ኣሎ ስጋ ዘለዎ ከምዚ ሕ ኣብ መንጎ ድሕራይ ሙሸበክ ንብሎ ንሱ ሙሸበክዋ ሙሸበክ ይበሃል ድሕራይ ድማ ልገማት ወይ መቕሊ ዝበሃል ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ሹቅ ኣብ ደገ ኣብ ከረ ንኣብነት ኣብ ሹቅ ይሸጥ ፈጡሮ ክያሳዮም ረመዳን ከምኡ ናይ ረመዳን ጨርሖታት ኣሎ ትብሎ ክርዝእ ንምንታን ገለ
ምናልባት ተዘውቲሩ ዝረአየ ኣሎ ተምሪ ብፍላይ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብዚ ናይ ሚድል ኢስ ዝውትሩ እዩ ከም ተምሪ ዝኣመሰለ ስለዚ ምስኡ ምስቲ ሃይማኖት ዝተኣሳሰረ ድዩ ወይስ ከመይ እዩ ፍሉይ ሃይማኖታዊ ትርጉም ኣለዎ ድዩ ተምሪ ኣብ ግዜ ረመዳን
ተምሪ ብመጀመርያ ብልምዲ ዝመፀ እዩ ተምሪ ዋና ዝምረፀሉ ምክንያት እንታይ እዩ ውሑድ ኢኻ ትወስድ ግን ይዕግበካ ከዓ እዩ ወደ ሓርካ እኹል ዝኾነ ናይ ሽኮር ይኹን ናይ ካልእ ማዓድናት ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ኣብ ግዜ ረመዳን ብብዝሒ ይሽየጥ እዩ ጥብዓ ኣብታ ናይ ዓመር ዝበላ ከዓ ኣብቲ ናይ ፍጡር ክኸውን ከሎ ግዜ ሓደ ካብቲ ብጣዕሚ ስታይ ዝገብረካ ከዓ እቲ ምሕዝነት እዩ ሕጂ ንኣብነት ህብትም ዝበልካ እንተ ኮንካ ቅሩ ትረክብ ሰብ እንተ ኮንካ ተምሪ ክግዛእ እንከሎ ንኣብነት ብጉፈት ብ20 ኪሎ ብ30 ኪሎ ትገዝኦ ድሓርቲ ናይ ምፍጣር ግዜ ፀሓይ ከይኣኸሎ ከሎ በብቕሩብ እናገበርካ ነቶም ጎረባብትኻ ኩሉ ተብፅሓሎም ነቶም ይውሕዶም እትብሎም ከምኡ ጌርካ ስታይ ትገብር ድሓር ከዓኒ ነብሶ ወከፍ ከዓ ሓደ መዓልቲ ከዓኒ ኣብቲ መስጊድ ወሲዶም ከዓኒ ጠል ይኹን ስታይ ሓሪዶም መግቢ ተገይሩ ከዓኒ ኩሉ ብሓንሳእ ኮይኑ ከም ዝበልዕ እውን ይግበር እዩ እቲ ፈጠራ ምስኮነ እውን ኣብቲ መስጊድ እንተ ደኣ ኮይኑ ከም ቅጫ ይኹን ከምቡን መፅኡ እውን ነቲ ድኻ ክረክብ ዘይክእል ናይ ሓባር ስታያት እውን ኣሎ ስለዚ ኩሉ ስና ምንታይ ዘጣመር ስና ምሕዝነት ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ምስ ክውንነት ናይ ሃገርና ቁሩብ ፍሉይ ክብል ይኽእል ስለምንታይ ትሕሰይ ውሑድ ስለ ዘሎ እቲ ኩሉ ነገራት ክትረኽቦ ስለ ዘይትኽእል ምናልባት ድንፉዕ ዝኾነ ምዕቡል ዝኾነ ኣገባብ ክትገብሮ ይትኽእልን ከምቲ ቀደም ዝነበረ ግንቲ ናይ ቀደም ከምዚ ፅቡቕ ነይሩ ድሓር ከዓ እቲ ረመዳን ክውዳእ ከሎ ኣብቲ ዒድ ክኣክል ከሎ ብፍላይ ከምዞም ወለዲ ስታያ ዘለዎም ናይ ድኳ ክንገለ ዘለዎም ነቶም ስድራ ቤት ነቶም ድኻታት ክዳውንቲ ይኹን ካልእ ነገራት ንዒዶም ክኸውን ዝኽእል ስለምንታይ እቶም ቆልዑሲ ካልኦት ፀቢቖም ክኸዱ ከለዉ ሰምስታይ ከይብሉ እናተባህለ ብዙሕ ምትሕልላይ ኣብና ሓድሓድካ ነይሩ
ኣራይ ምትሕልላይ ካብ መፀ ስኻትኩም ብፍላይ ክልትኹም ኣብዚ ዓዲ ዳርጋ ልዕሊ 30 ዓመት ዝገበርኩም እዮም ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ኣውስትራልያ ወይ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ክትነብር ከለካ ድማ ቁሩብ ናይ ውልቂ ሂወት እዩ ዘጥቅዖ እቲ ሰብ ማለት ነናትካ ናብ ራእይ ዘለካ ከመይ ጌርኩም እቲ ባህሊ ዓቂብኩም ማለት ከም ዝሪኦ ዘለኹ ብዝተፈላለዩ እዋናት ብዝተፈላለየ መልክዕ ክትእከቡን قرب نت بهالس كتعقب وتفتون زي اللهم كويني سمعني انت هاي تشالنج ابزي اب اوستراليا عندنا بركة اتبهال خمس خبلات انحى بحبار كونكا نايم كفال بهلي بحنساب كونكا نتبع المحلاب ننحد عدكا متحق قاز متحل لاي قالو ديو كومو تقتلو اللهم ديهم ويس عمتات اندا قطر كاخد كتكتكيت كالهاتي نقر دمان لا تفعي زخين
هو انا من الحجي اب سعودية تدعت امت الله هو اب سودان أبوت إنفايرومنت درجة كم تنا عدنا يهوي، كن أبزي أوروبس فليس لزبلة، حانت كذي أبسمون قدام وي ويكند طراي السب كم زخيل، سلزي قاب على الله كن I think بس تكذي دا دخل مخيديو، مخنعت السب حاد وتهيك أمت إني فحص لزبلة، كن استيل على الله يعني، أفتح سعيد قدم زبلة نايتان أي تمري، أسلام كل كذي أب قرآن زبلون سنة بحالت محمد رسول صلى الله عليه وسلم زقبل زين برأي، حين أمرت نساتهم تمرن ماين ويفطرن يرام. سلتي أتمنى إذا خواز مسأتيها. نقدنا يكون كمل هتقبر جن كمسلة خوان زنبرة يعني. أمول عالم وخميس قبر ولا مكة ولا أمريكا ولا كله. كم زي سنة مالتي سنة بتقرينا كت قبرو تقرك هاي صبوي مالتي يعني.
هلا من أربعة نبدأكم أبز عدي تولد لو تأمنة كم يسقى قرار لو لكم تحسبوا بجكات هاي مانوتي. تبهالي مسؤولي خايدن دي توم قال ويورسوا لو دي لكم تحاسبوا ويس تم عرابة وبهالوين قرب انا بررزو ايز خايد
عبزي انتا اللو مسلكا في اللي قالو تي معرابة وبهالي تصعنوه قبريلكا قدنة هاوي اسلام تا ابسلستوالدو ابسلستوالي دوم تساقا من تاي حيجي نسخام صدق خاتو حلفو قزي وحدي نسخام سرح اللغا كاب سرح مسمساكا نسوم كاب تمرت مسمسو تنوحدات ساعتات دلو ابتا قزيتي اخات الراخب تزبزح قزي أمك تبي تمرتي أمدح الفوز سلزي تستصعنو ناي تخالق حبرة السبن خوزو قد النتاوي خوان مالتي قن بزك قال مت أنت تقبر أبت جزء خان سخات تكبر كتر إين كلها بعلها كتسجد كريو خالو هتصوم كريو خان كلو تي أجبا أما جابا خريو كلو كم زحج خا في طار إجماعي بحباركم كان دكتة فطر كلها ما كلها كعب حدا مسيكا كمسحواتهم كرخبهم كزامدون كلو زي عبي سرتي قبر لهم نعاتهم يتخذ قبر زي تخيل انتاي تصعنه تقبري بالكان يتحمى انتاي تصعنه غيركا ابكم جيكم وعلكم ابكم جيكم حاضركم نعز قبور نعز قبور اذا كواصا كاني قن السخان نفسخا يتتقبر زلخا قبا اغباب ندخلن كلهم صح عند حراساتيف كايوم بتساتافنت قطمرم تخيليخا سلازي بزمن قد خنريون كلنا دقنا دارغا حساب حجي بزح رحيقم كنبلاي نخيلنينا قن يتقول داي إن ده خمك خيركم مخانك أيرد أنا أنت راتصبوا غير نازي حزنايو. سلزب زك على متن كنا سفن الله من فتن كنا رئي من فتن بتتجواراتنا نتختلو جب أم مخانك نفتح أم كمتي حدا ولاد ولاد خجبر زلوا نجبر. كونين النعبي خد خلوا خأحلى في نتكسكم الله مالتي. مبرتس عنهم زلوا نايب أهلي عبتي نبرز لنا حجر بتعمي نايب حك فلوت زي.
من البات نايم ودا تحت كنت خلا أنتي فولي نجر يا خات. أب هيوت كم أب جزء رمضان بفوليت زكرا زقعت أما كاب أستراليا عندنا بركة هو مش رمضان أساسا
أنا من الحنساب أبز عدد إيمان أنت قدم اسمات أنا سامري نيرو مغرب شعتم فرقنا يمشي كم حج حمشت على حمشت ربعنا له بتعم إنه وحي سلزي كاب سرعة ما تيها كاب تمرتي هاي ودني تبعتي سلزي خد كسر لوكا ويس يعني أنا أما جمر تاي شجري خو عينك ترين كلها من هتبقى هجرنا زي سيمت ساعات كل تسعة ساعات في الليل يزخون أبز عاد جن فرق زوحت في الليل علىه حجنا أبنا حامشتن فرق أنا علىه أبسامر تشعتن فرق أنك بس حتى رمضان سلز أبسامر قرب شجري يعني أما جمر تاي سنبيدا أنا تاي أما جمر تام مصري هو لا مبلا دك إيش قد كسر لوكا حنت نقدر كوسحاد الأب رمضان مولا معاد خيبة العكات وعل كابو لسن ويد ما تمرتد تدخل خميكم زنبر تكتفلت يفيلت سلازي حجز الهراهية ما تسأكا نسوي قندي خاب تبي أتمرتنا يا رمضان تسب دخاسي خيبة العزو عالك ميك تاخم نسوم معه سخاش عود فلت أكا خمية مخانة تشقر سلازي الهراهية خوينة تسب تحجز قال أيد نقر ما سمع حان سابت أكيبو يتحقاقز اتنايم تحقاز زيادة يبزح مالتي أبو رمضان
حانت نقر الله من البتكا بعمر زي بلالي كنت أساس ذا اللي انت أساها انت اتي والقاوي من نبابرو كلها نافح من بالنا زي قربتا نعي استايت قبرني سلم تايسي كم تقدم بحقرنان كله ترمودان كآتون كله دحرتي فوتر ممتعو كلهم بفلاي مستم كريستيان أحواتنا وننتغني ندمو يكستون داكو يكستون دا تبهالنا سامبو سابحان سانبلع نتساوت نعلل نشوق نورج هنستي خمسات نيرنا لو مقل تسوي الرخب يلن إذا حجي إن دادا خمك خيدون كله وتم بحجز ولود حدش ولودو كريستيان أمن الزلوم سني نتم حواتهم أبتناي سناي إسلام زلوسي كتحواقهم زخ المسمر تنركب يلنا إتمنى صفتي يهافف الله إذا أتى قرب نعيس تايت قبل النسلم تايت محزنة كلام سدول دول نيرو حجي عند فخس يخيد عند فخس عند فخس يخيد ساس تايت قبلك إذا عدل زي مركبنا بتعم تايت قبلني تزاي كونه تي محزنة عقبنا يزلنا كساب حجي تي بحريات حزنا يزلنا أمو تمول لنا يخون نحنا درجنا ثلاث عامات عد مخوينسي فوز بهال زي بلنا دسكر دعبد أبس مستثاتن كان إذا خيد بزح زي بلنا إذا خن ركلنا بتقلا لكن بتعم دسي بلكا عقبنا لنا ختبل تخيل
دقيمة رمضان كريم لكم أب عيد الرغبنا بسلام بحاجوس مالتي يقني لي
يقني لنا
يقني لي
أهلا يا زكاة الروح أهلا يا شهر رمضان أهلا يا شهر رمضان
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.